ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብሪ ተሳትፎም ክንሐልፊና
ማዳሎስ መደብ ቋንቋ አትግሪኛ ቪኤስ ታክሉ ለለ ሐሩ አብሪቶ ፋሲል ኃይለ ማርያም ባካብኒ ካብርጂኒያ ይዝብል ዘይና ነገርኩም ኮምፖምሱ ዘለፍለኩም ሰኒ ፋቱ ፊት ዘይና ካብ ህዝብ ሓቲትኩም ዘምጻኹም ማር ኣምር ኣልኹምኩም ኩሉ ብልኩም ዘምጻኹም ከምዘይ ኮነ ኩሉ ሰብ ኣንዳዲ ዝፈልጥ እዩ ሓራይ ተኣሲ ዘምሳዝያትን ተጨውዮም ነይሮም ንዓዶም ካብ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ተመሊሶም ኣለዉ ውድድ ስራሕ ይሰርሐ ከም ዝነበሩ ክሳብ ዕርፉን ብኢዶም ጨጭፉ ከዓ ነገሮምና ኣለዉ ደንጎላ ኸ ኣረዩ ንዓዶም ስለተመልሱ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ሲ ሓቂ ብምዝራብ ጀጋ ኣይኮነን ናይ ሓቂ ከዓ ኩሉ ግዜ ከዓ ጠጠው ክንብል ኢና ዘሰና እዩ ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ማል ዓርቢ በዚ ናይ ወርቂ ዝወስዱ በዚ ናይ ትክ ዘገለ ዝወሰዱ ከምኡ ዕለት 27 ወሲዶምና ኢሎም ዕለት 20 ኢሎም ዕለት 10 ይበሉ እታ ዝበሉ ዓይን ዝመሓላለፉ ስለዚ ሓሲቆም ይኹም ኣይብሉን ምናልባሽ ብዙሓት ኣቦቆም ብብ ዝተፈላለዩ መዓልቲ ወሲዶም ክኾኑ ክእሉ እዮም ስእል ጋዕ ንዘረባ ጥራሕ ንሕቶ ጥራሕ ክነወሮ ይብልናን
ቪኦኤ ንኸይትለኹሙ እዛ ትስዕብ ርእቶ ባዕለይ ኣፀርየ ዘውፃእ ዘለኹ ርእቶ እዮ ነገሩ ከምስዕል እዩ ተባዕ ፖለቲከኛ ርእቶ ህዝቢ ሒዙ ኣንፃር ሕማቅ ስርዓቲ መወት ሓደ ካብዚኦም ተባዕ ፖለቲከኛ መምህር ኣብርሃ ደስታ ኢትዮጵያዊ እዩ ኣብርሃ ደስታ ሕጂ ናይ ቤት ፍርዲ ፅርፊ እንደገና ተናዊሑ ፍርዲ ክወሃቦ ተዳልዩ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ይኹን ቅድሚኡ ቀንዲ መእሰሪ እውን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ኣብቲ ዝጥቀመሉ ድሕረ ገጽ ህዝቢ ሓውዝን ንክሃልቕ ብውዲት ምስጢር ኣሕሊፉ ፀላእን ዝገበሮ ደብዳብ ነፈርቲ ዘቃልዐ ሰፊሕ ፅሑፍ መሰውፀ ጥራሕ እዩ ኣብዛ ማእሰር ተኣትዩ ሰሙናት ውን ኣይፀንሕን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ተባዕ በጃ ህዝቢ ዝሓልፍ ዘሎ እዩ እሞ ንትኸፍሎ ዘለካ መስዋዕቲ በጃ ህዝቢ ምዃኑ ከነረጋግፀልካ ንፈቱ ቻው ቪኦኤ
ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ዘለኹም ሓንቲ ሓትና ንደበሳይ ንምክዋን ኣብ ኤርትራ ሃገር ኣሎ መንግስቲ ኣሎ ክትብል ሰሚዕና እያ መጀመርያ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ እንተደኣ ኣለ ኮይኑ ስለምንታይ መንግስቲ ክገዲፍኪ ኣብ ናይ እንዳመትኪ መንግስቲ ትነብር ኣለኺ ንምንታይ ኣብ ዓድኺ ክትነብሪ ዘይትኽእል ክብል ኣይደሊ ካልኣይ እቲ ደበሳይ ዝበሎ ትኽክል እዩ ኣብ ኤርትራ ሃገር ኣሎ ሕጊ ዘለዎ መንግስቲ የለን ሕጊ ዘይብሉ መንግስቲ ከዓ መንግስቲ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ስለዚ እዚ ሓፍተይ ተጋጊ ክእኽ ዘለኹ ሞ ናብ መስመር ክድኣ ተመለሲ ብራኣት ብርሃኔ ካብ ደንበር
መደብ ኣቅረብቲ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ ኣነ ሓደ ርእቶ ኣለኒ እሱ ከዓ ኣብ ዓዲንግ ከተማ ሼፊልድ ዝቕመፁ ኤርትራውያን ብማሕበር ታክሲ ተጠሚፎም ሓንቲ ዓባይ ዝኾነት ስልቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣላ ሞ እስኹም ከዓ ደው ኢልኩም ኣብ ህዝቢ እንተተላልይዎም መሓሸ ነይሩ ነቶም ሓለፍቲ ረኪብኩም ኣዝሒ ቴንክ ዩ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ላኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና